Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինա Մուսայելյանն եմ, առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ։ Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ընդդիմադիր ուժերը միավորման կոչեր են հնչեցնում։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը թոշակառուներին սոցիալապես անապահով խավին խորհուրդ է տալիս 2017-ին էլ հույսով ապրել։
Ընդհանրապես հույսը վատ բան չէ, առանց անհույս մարդիկ իրականում դա հուսալակված մարդիկ անարդյունավետ
է։ Ինչ է թաքնված տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ գազի գինը նվազեցնելու Գազպրոմ Արմենիայի մտադրության տակ։ Տարածաշրջանային թեմաներ, ադրբեջանական մանաթը շարունակում է գահավիժել։ Այս ամենի մասին քիչ անց մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լրահոսքը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը նոյեմբերի 3-ի 4-ը կայցելի Բեռլին, որտեղ կկայանա նրա հանդիպումը Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ։ Նախատեսված է նաև հանդիպում Գերմանիայի կանցլերի արտաքին քաղաքական և անվտանգության հարցերով գլխավոր խորհրդական Քրիստոֆ Հոյսգենի հետ։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Դեմոկրատական կուսակցությունից Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Հիլարի Քլինթոնի գլխավոր օգնականը կոչ է անում հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյին բացահայտել, թե ինչ կապեր ունի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը Ռուսաստանի հետ։ Microsoft ընկերությունը 3 հայտարել է իր Windows օպերացիոն համակարգի խոցելության մասին, Dialist ընկերության հենց օգտագործել են ռուս հակերները ամերիկյան քաղաքական կառույցների վրա հարձակման ժամանակ։ Իրաքը հորդորում է Թուրքիային արճակատում չհրահրել, այս մասին հայտնել է Իրաքի վարչապետ Հայդեր Ալ-Աբադին այն բանից հետո, երբ Թուրքիան տանկեր և հրետանի է ուղարկել Իրաքի սահմանների մոտ Մոսուլից ոչ հեռու։ Ալ-Աբադին հավելել է, որ պաշտոնական Բաղդադը արգելել է թուրքական ուժերին միանալ Մոսուլի ազատագրման համար իսլամական պետության դեմ մղվող պայքարին։ Այսօր Մոսկվայում կապարաքնքվել է Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության գրասենյակի դուռը, որևէ պարզաբանում չի տրվել։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում տեղեկացրել է Ռուսաստանում կազմակերպության ներկայացուցչության ղեկավար Սերգեյ Նիկիտինը։ Տաջիկստանի խորհրդարանի ստորին պալատ այսօր ընդունել է մի օրինագիծ, որն արգելում է երկխաղաղակացություն ունեցող անձանց ծառայել ազգային անվտանգության մարմիններում։ Ազգային անվտանգության պետական կոմիտեի առաջին տեղակալը ներկայացնելով օրինագիծը ասել է, թե այն նպատակ ունի կանխելու գաղտնի ինֆորմացիայի արտահոսքը։ Տաջիկստանում երկխաղաղակացիների մեծ մասը Ռուսաստանի անձնագրեր ունեն։
Հրաչ շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական թեմաների մասին խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ընդդիմադիր ուժերն առանձին միավորման կոչեր են հնչեցնում։ Անգամ մերձիշխանական կուսակցություններն են շտապում տեղ զբաղեցնել ընդդիմադիր դաշտում, վստահեցնում, որ իրենց առաջնային նպատակը Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի տապալումն է, ինչն էլ կարող է տեղի ունենալ համախմբման միջոցով։ Առայժմ հստակ չէ, կմիավորվեն ընդդիմադիրները, թե ոչ և ում կհաջողվի, այսպես ասած, սոսին դառնալ գաղափարապես տարբեր ոչ իշխանական ուժերին համախմբելու հարցում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը պետք է մի կողմ դնեն իրենց տարաձայնությունները և լուրջ ընդդիմադիր դաշինքով մասնակցեն ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Այս մասին այսօր Ազատությանը զրույցում նշեց ընդդիմադիր հակ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ հենց այդ նպատակով անցած շաբաթ Հայազգային կոնգրեսը ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական ուժերին համագործակցության ձևաչափեր քննարկելու առաջարկ արեց։ Առ այսօր, սակայն, առարկայական պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվել։
Առաջիկա ընտրությունները լինելու են պարլամենտական, գումարած պրեզիդենտական։ Եթե քաղաքացիները հասկանան, եթե քաղաքական ուժերը այս կարևորությունը հասկանան, ապա պետք է զգան, որ միավորման կարիք, դաշինքներ ստեղծելու կարիք անպայման կա, որովհետև այսօր Հայաստանում երևի թե չկա մի քաղաքական, առանձին մի քաղաքական ուժ, որը կարողանա ապրիլին իշխանապողություն իրականացնել։ Սա ռեալություն է։ Փորձենք, կստացվի շատ լավ, չստացվելու դեպքում Դուժելու է քաղաքացին եւ Հայաստանը։
Նշենք, որ ընդդիմադիր ուժերի միավորման մասին խոսելիս մեկ այլ ընդդիմադիր ուժի հանրապետություն կուսակցության ղեկավար նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանն ազատության եթերում հայտարարեց, որ իրական ընդդիմադիր պետք է համարվեն այն ուժերը, որոնք կհայտարարեն, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանին որևէ օգուտ չի բերում եւ իշխանության գալու դեպքում էլ պետք է դուրս գալ այդ կառույցից։ Խոսքը նաեւ վերաբերում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսին։
Եթե դա չեն հայտարարում, բացառում է ձեր համագործակցությունը։
Իհարկե, այդ դեպքում իմ համար իրենք իրական ընդդիմություն չեն։ Գոնե պիտի ասեն, որ Եվրասիականից դուրս գալ է պետք։ Հակառակ դեպքում ի՞նչ տարբերություն։ Սերժ Սարգսյանն է, թե իրենք։ Երկուսն էլ Պուտինին են ուզում ծառայել։
Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը միջդեռ ճիշտ չի համարում այս մոտեցումը, ըստ նրա ընդդիմադիրների միավորման նպատակը երկիրը ստեղծված իրավիճակից հանելն է, եւ այս պարագայում նախապայմանները պետք է բացառել, անգամ լուրջ տարաձայնությունները պետք է մի կողմ դնել։ Ինչ վերաբերում է հանրապետություն կուսակցության ղեկավարի հայտարարությանն, ապա Արամ Մանուկյանի համոզմամբ Հայաստանի քաղաքական ուժերին Ռուսաստանի իշխանության դեմ հանելը ճիշտ չէ։
Եվ այս պահին Հայաստանի քաղաքական ուժերին ուղղել Ռուսաստանի իշխանության դեմ ես չեմ համարում պատեր եւ ճիշտ, ամենևին այսօր դրա վիճակ չի, Հայաստանն է ձեռքից գնում։ Եվ եթե մենք ամբողջապես մեր ամբողջ ներքին էներգիան չուղենք պարլամենտական ընտրություններին, որը հավասար է պրեզիդենտական ընտրությունների, անգամ այդ խնդիրը չեն կարող քննարկել։ Ցանկացած խնդիր քննարկելի է, ցանկացած, բայց կա խնդիրների ահագնություն,
իշխանապետություն լինի հետամստել հասկանալ Եվրասիական տնտեսական։
Այս պահին Հայաստանը ձերքից գնում է, այս պահին Հայաստանի քաղաքական ուժերի պարտքն է, որպես քաղաքական ուժեր կանգնեցնել այն մահաբեր ընթացքը, ինչը կանգնած է Հայաստանի առջև։ Այլ թիվ մեկ խնդիր գոյություն չունի, սա գերխնդիր է, մեր տնտեսությունը պայթելու վտանգի առջև է, մենք դեֆոլտի առջև ենք կանգնած, Հայաստանը իր քաղաքացիներին պահել կարողանալու խնդրի առջև է կանգնած, եւ եթե այս ահավոր լուրջ սպառնալիքները մենք չենք փորձելու չեզոքացնել, ապա մնացած բոլոր բաները հավասարվում են զրոյի։
Իշխանապետությունից հետո պատրաստ եք այս հարցը նաեւ քննարկման առարկայացնել։
Ես կրկնում եմ, եկեք իշխանապետությունը անցկացնենք, ես չեմ ուզում այս գլխից հակառակորդներ գտնել այդ խնդիրը լուծելու համար, եկեք մեր առջև խնդիրը լուծենք։ Հիմա եթե մենք չկարողանանք քաղաքացու պատվերը, այն է միասնական մի միավոր ստեղծել, որը կարող է այլ ընտրանք ունենալ, այդ դեպքում իզուր է քաղաքականությամբ զբաղվելը։
Մինչ ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը մտմտում է կիսատ թողած քաղաքական ակտիվ կարիերան վերսկսելու շուրջ, իշխող հանրապետականի վերնախավը կտրուկ փոխում է Ծառուկյանի մասին խոսակցության տոնը։ Հանրապետական գործիչների կոշտ վիրավորանքների ուղեկցությամբ քաղաքական դաշտը լքած Գագիկ Ծառուկյանն իր խոսքերով դեռ հստակ պատասխան չի տվել, կվերադառնա թե ոչ և կկանգնի արդյոք Սերժ Սարգսյանի կողքին, թե կրկին կսպառնա տապալել Սարգսյանի ռեժիմը, ինչ այդ Մելիք Ադամյանից առաջարկում են չխառնվել Ծառուկյանի ներքին գործերին եւ սպասել նրա վերջնական հայտարարությանը։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, որը ոչ վաղ անցյալում հրապարակավ վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հասցեին, այսօր ազատության հարցինի պատասխան առաջարկեց չխառնվել Ծառուկյանի ներքին գործերին։
Քանի դեռ Գագիկ Ծառուկյանը ըստիս չի հայտարարել իր վերջնական որոշման մասին վերադառնալ հանրային քաղաքականություն, իր բոլոր մտորումները իր ներքին գործն են։ Ես առաջարկում եմ ձեզ չխառնվել Գագիկ Ծառուկյանի ներքին գործերին։
Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում երկու անգամ քաղաքականություն իր հնարավոր վերադարձի մասին Ծառուկյանը ակնարկեց լրագրողների զրույցների ընթացքում։ ԲՀԿ նախկին առաջնորդ մեծահարուստ գործարար Ծառուկյանը նույնիսկ նշեց, պետք է խնդրեն, որ վերադառնա։
Ամեն մեկը պետք է գիտակցել որպես այս, ոչ թե անձնական շահի մասին մտածել, այլ երկրի ժողովրդի, ոչ թե մուտի լոբկե քանի, այլ ռեալ պետք է իր գործով զբաղվել։ Ծառուկյանը կայացած մարդ է, ունևոր մարդ է, հարգարժան մարդ է աշխարհում, քաղաքականությամբ չի ապրում, կարա ցանության մեջ մտնի, օգնելու, աջակցելու, որը ամեն օր դառնում։ Կարամ առանց քաղաքականություն էլ անեմ։ Պետք է խնդրեն, որ Ծառուկյան այդ ցանության տակ մտնի, ես չեմ եկել փող աշխատելու։
Պետք է Ծառուկյան։
Հենց մեկը դու։
Ո՞նց եք իմանալու։
Հենց մեկը դու։ Ուրեմն կգաս, կասես, պարոն Ծառուկյան,
ձեր տան մոտ խնդրում էր
հիմա։ Ուրեմն ամբողջ դա քիչ էր։ Հենց մեկը դու եթե քո երեխայի մասին մտածում ես, Ծառուկյանը իր վասակազել պատրաստ է ամբողջ իր երկրին ժողովրդին նվիրել։
Սահմանադրական հանրաքվեի անցկացումից ամիսներ առաջ, երբ ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարեց հանրահավաքային պայքարը վերսկսելու մասին եւ խիստ քննադատության արժանացրեց Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած իշխանությանը, Ծառուկյանն անսպասելիորեն որոշեց հեռանալ քաղաքականությունից։ Նրա այս որոշումից օրեր առաջ Սերժ Սարգսյանը ԲՀԿ առաջնորդին որպես չարիգ եւ կեղծ քաղաքական երևույթ էր բնորոշել։ Կուսակցության մի քանի ղեկավար անդամներ, այդ թվում Աշոտյանը, Ծառուկյանի մասին խոսելիս անգամ հիշատակել էին նրա մականունը։
Քաղաքականությունը պահանջում է մտավոր ունակություններ։ Ով չգիտի Հայաստանի քաղաքական դաշտում, անգամ Գագիկ Ծառուկյանի թիմակիցները, որ Ծառուկյանը չունի մտավոր համապատասխան պոտենցիալ։ Ով չգիտի, որ Գագիկ Ծառուկյանի ձեռքը անգամ իրենք են ընկել կրակը, իր թիմակիցները։ Եվ ակնհայտ է, որ քաղաքական դաշտում օլիգարխները չարիք են։ Բայց երբ որ օլիգարխը միաժամանակ օլիգոֆրենը դառնում է իրականում լուրջ սպառնալիք երկրի համար։ Դուք չգիտեք, որ Ծառուկյան Գագիկը որտեղ գնում է, խայտառակում է ռեսպուբլիկան, ինչպես կասեն այդ ֆիլմում։ Բացում է ամեն ինչ, ինչին կպնում է։ Ինչ է նշանակում կառուցել եկեղեցի, որը անձնական եկեղեցի ունենա։
Ինչ վերաբերում է ներել չներելու հայտարարություններին, իհարկե դա քրիստոնեական է։ Քրիստոնեական բարոյագիտությունը էլ ավելի հեռու է գնացել անգամ այս պատվիրանների մեջ, ձևակերպելով ներիր, որ ներվիք է սկզբունք։
Իշխող հանրապետականը, որ տարիներ շարունակ քննադատության է ենթարկվում թե ընդդիմության, թե հանրության որոշատվածի կողմից ընտրություններ կեղծելու, կոռուպցիայի եւ տնտեսական ձախողումների համար, Անդրանիկ Մարկարյանի անվան քաղաքական դպրոց է բացել։ Ազատության հարցին, թե այս իրավիճակում ինչպես են փորձելու սովորեցնել իրենց 100 ուսանողներին, արդյոք իրենց ուղղված քննադատության սլաքները խոչընդոտ չեն քաղաքական դպրոցի հեռանկարների համար, Աշոտյանն արձագանքեց։
Ընդդիմությունը քննադատում է իշխանություններին, բնական է, իշխանությունը ակադարձում է ընդդիմությանը, բնական է, Հայաստանում այլ մի բան կա, քաղաքական ֆենոմեն, որ այս պահին բնական չէ, գուցե դրա վրա կենտրոնանանք, որ ժողովուրդն էլ քննադատում է ընդդիմությանը նաև։
Տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ երրորդ օրն է քննարկվում է 2017 թվականի պետբյուջեն։ Գործադիրն այսօր ներկայացրել է սոցիալական ոլորտին տրված հատկացումները, դրական սպասելիքները, հոդս ցնդեցին սոցիալական լարվածությունը թուլացնելու խոստում տված վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կաբինետը հայտարարում է, որ այս տարի էլ է դժվար լինելու խորհուրդ տալով հույսները դնել հույսի վրա։ Հովհաննես Մովսիսյանն է պատմում։
Հաջորդ տարի աշխատավարձերի թոշակների ու նպաստների բարձրացում չի լինի։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը։ Նրա խոսքով կառավարության համար հիմա կարևորը տնտեսական աճ ապահովելն է, ինչն էլ ապագայում բարձրացումների կհանգեցնի, բայց մինչ այդ նախարարը ժողովրդին խորհուրդ տվեց հույսով ապրել։
Ընդհանրապես հույսը վատ բան չէ, առանց անհույս մարդիկ իրականում դա հուսալակված մարդիկ անարդյունավետ են։ Եվ ընդհանրապես հանրության թե հուսալակվածը ելնում փոքրանում են հնարավորությունները, որպեսզի դու ապագայում առաջ ընթանաս, բայց հույսը առանց գործողությունի դա եւս պրոբլեմային է։ Դրա համար մենք կկատարենք գործողություններ, հույսը կարծում եմ կարտնանա
հանրությանը։ Ֆինանսների նախարարը ընդունում է, բարձրացումների կարիք կա։ Օրինակ կենսաթոշակը Հայաստանում ցածր է։ Ազատության հարցին իսկ այդ դեպքում թոշակառուները հույսով ինչպես ապրեն, Արամյանը պատասխանեց.
Ես գիտեք, չեմ ցանկանում հանրությանը կերակրեմ բացառապես հույսերով։ Դրա համար ես խնդրում եմ, մենք ընդամենը մեկ ամիս է, որ թևակոխել ենք մեր աշխատանքի փուլը։ Մենք ապրենք, կտեսնենք։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատյանի կարծիքով էլ, թեև թոշակները եւ նպաստները չեն բարձրանա, բայց մարդկանց կենսամակարդակը կբարելավվի, քանի որ գազի եւ էլեկտրաէներգիայի գները իջնելու են։ Ազատության հարցին էլ իսկ հնարավոր է կառավարությունը այլևս անապահով խավերին չտա այն 1000 դրամները, որոնք որպես փոխհատուցում տրվում էին գազի գնի բարձրացումից հետո, նա պատասխանեց.
2017 թվականի պետական բյուջեի նախագծում 1.1 միլիարդից ավելի միջոց լրացիչ հատկացված է կենսամակարդակի բարձրացման ուղղված նպաստին, այսինքն այն ինչ որ ավելացվել է, բնականաբար դրան համապատասխան միջոցներ են ավելացվել 17 թվականի բյուջեում։
Նախկին սոցիալական ծրագրերը նաև հաջորդ տարի են շարունակելու ասաց նախարարը, թեև բարձրացման համար գումար չի հատկացվել, բայց կարծում է, որ 2017 թվականին կառավարության աշխատանքը դրական արդյունք կտա։ Հայազգային կոնգրեսից պատգամավոր Արամ Մանուկյանի կարծիքով այս պայմաններում Հայաստանին դեմոգրաֆիկ աղետ է սպառնում։ Մարդիկ շարունակում են արտագաղթել, արդյունքում թոշակառուների թիվը ավելանում է, իսկ բյուջեի մուտքերը պակասում։
Ասենք մի տարի տարուկես առաջ այդ գումար 30,000 դրամ էր, դրանից առաջ ինքնաթիռով էին գնում մի $300 էր։ Հիմա 10,000 դրամ է։ Մեր իշխանությունները մտածում են ժողովրդին ապահով, հանգիստ, այժմ Հայաստանից տեղափոխելու մասին։ Սա իհարկե զավեշտ, եւ բայց դրա արդյունքում, այդ տեղափոխման արդյունքում Հայաստանին սպասում է դեմոգրաֆիկ կատաստրոֆա։ Այս սոցիալական բնագավառում եւ ձեր ասած բնագավառում ամենաշատն է երևալու այդ կատաստրոֆան։
Արամ Մանուկյանի կարծիքով այս վիճակը կառավարությունների ձախողումն է։
Շարժ չկա, որի արդյունքում բյուջե մուտք լինի, եկամուտներ լինեն եւ այդ եկամուտները բաշխվեն։ Իսկ եկամուտներ որտեղից են լինում? Հարկերից, ներդրումներից, տրանսֆերներից, ծրագրերի իրականացումից, ոչ մեկը չկա։
Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը բարեկեցիկ ապագայի բանավոր խոստումներ է շրայլում Հայաստանում սրընթաց կերպով անգամներով կայուն աճ արձանագրում արտաքին պարտքը։ Հայաստանի արկատունների հաշվին գոյացող այդ պարտքերը կառավարությունը տարիներ շարունակ վերցրել է տնտեսությունն անկումից փրկելու բարեփոխումներ անցկացնելու նպատակով։ Պարտքերը կուտակվել, իսկ վերակենդանացման ծրագրերն այդպես էլ մնացել են թղթի վրա։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի պետական պարտքը շարունակում է մեծ տեմպերով աճել։ Միայն սեպտեմբերին իշխանությունները յուրաքանչյուր ամսվա համար վերցրել են ավելի քան $100 million պարտք։ Ֆինանսների նախարարության հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն 2016-ի սեպտեմբերի վերջին Հայաստանի պետական պարտքը կազմում էր $5,594 million կամ $514,700,000 ավելի նախորդ տարվա վերջի ամեմատ։ Եթե այդ ավելի քան $500 million բաժանենք անցած 9 ամիսներին, կստացվի, որ Հայաստանի քաղաքացիների անունից իշխանությունները յուրաքանչյուր ամիս միջինը վերցրել են ավելի քան $57 million։ Այն որ միայն պետական պարտքն ավելացնելու միջոցով են իշխանությունները կարողացել դիմագրավել տնտեսական ցնցումներին, ընդամենը 2 օր առաջ խոստովանեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, երբ խորհրդարանում ներկայացնում էր 2017-ի պետական բյուջեի նախագիծը։
Վերջին 2 տարիներին Հայաստանի տնտեսությունը բնութագրվում է արտաքին աշխարհից ներթափանցող բացասական ցնցումներով, պայմանավորված թե Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական անկմամբ, թե պղնձի համաշխարհային գնահատի էական նվազմամբ։ Այս իրավիճակում տնտեսական աճ և կայունություն ապահովելու նպատակով հարկաբյուջետային քաղաքականությունը եղել է հակացիկլիկ, որի արդյունքում անխուսափելի եղել պետական պարտքի մակարդակի բարձրացումը։
Սակայն Կարապետյանի կառավարությունը նույնպես չի աջողվի առնվազն այս տարի կանգնեցնել պետական պարտքի նման սրընթաց աճը։ Վերջերս լրագրողների հետ հանդիպմանը ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը հայտարարեց, մինչև տարեվերջ Հայաստանի պետական պարտքը կմոտենա աննախադեպ $6 million սահմանագծին։
Պետական պարտքը դրան պետք է գումարենք նաև ներքին պարտքը, դա էլ, եթե չեմ սխալվում, դոլարային մոտավորապես գնահատական է եւս մինչև տարվա վերջ $934 million է կազմում։ Դեթ գումարում ենք, դա շուրջ 5-8 միլիարդ, 5-9 միլիարդ կարգի է տարվա վերջին։ Չէ, սա բոլոր ամբողջ պարտքը։
Արդյոք նման պարտքը վտանգավոր չէ Հայաստանի տնտեսության համար եւ ռիսկ չկա, որ երկիրը կհայտնվի սնանկացման եզրին, ֆինանսների նախարարն այսպես արձագանքեց։
Տենց ռիսկ միշտ էլ ապագայում լինում է, միշտ։ Եթե օրինակի համար ես 2017 թվականը տանեի մի հատ բյուջե, որը որ պակասուրթի նվազում չի կանխատեսում, այդ ռիսկը ես կասեի ավելի է մեծանում։
Հայաստանի շարունակաբար մեծացող պետական պարտքի վերաբերյալ վերջերս ահազանգ հնչեցրեց նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հայտարարելով, մեր երկրին մոտ ժամանակները սպառնում է իրական տնտեսական աղետ, այս անգամ թաքնված դեֆոլտ բարեհունչ անվան տակ։
Վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Կարեն Կարապետյանի տված առաջին խոստումներից գազիգինը իջեցնելու մասին կարծեք թե իրականություն է դառնում։ Գազպրոմ Արմենիան ինքն է դիմել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, գազիգինը մոտ 7 դրամով նվազեցնելու հայտով։ Ոչ վաղանցյալում Հայաստանի կառավարության խոշոր պարտատերը Գազպրոմ Արմենիան, ընդ որում գազիգինը նվազեցնում է սեփական գերշահույթների հաշվին, քանի որ գոնե մինչ այս պահ սահմանին գնդող գազի սակագնի փոփոխության մասին տեղեկություն չկա։ Ռուզանգիշյանն է փորձել հասկանալ, թե ինչ է թաքնված այս դարակազմիկ իրադարձության ետևում։
Անդիմադիր պատգամավորները Հայաստանում գազի գինի իջեցման Գազպրոմ Արմենիայի նախաձեռնությունը ոչ թե սոցիալական, այլ քաղաքական են համարում։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջյանը համոզված է, սա խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ կառավարության նախընտրական քայլն է։ Անդիմադիր պատգամավոր հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը համակարծիք է.
Փորձել այնպես անել, որպեսզի հանրությունը իրենց նկատմամբ նաև որոշ չափով դրական վերաբերմունք ունենա։ Սա նախընտրական շրջանում բնորոշ գործառույթ է և որևիցե կապ չունի ընդհանուր քաղաքականության հետ, այսինքն քաղաքականություն, որը միտված է սոցիալական արդարությանը, սա հասկանալի է, եթե մենք ունենայինք իրապես լուրջ ազգային քաղաքականություն, ապա մենք կլինեինք արդեն իսկ գազի արտահանման տարանցիկ պետություն։
Լազարյանի հանձնաժողովը 5 տարի ինչ էս լավ առաջարկով հանդես չէր գալիս, եթե կա այդ ռեսուրսը, կառավարությունը չիմչև հիմա հանդես չէր գալիս, չեք զգում, որ այստեղ ոչ թե սոցիալական խնդիրն է լուծվում, այլ լրիվ ուրիշ խնդիր է լուծվում։
Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին Հայաստանում սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագների վերանայման հայտով։ Առաջարկվում է ամսական մինչև 10,000 խորանարդ մետր ծավալով գազ սպառողների համար 1 խորանարդ մետրի դիմաց վճարվող 146.7 դրամը նվազեցնել մինչև 139 դրամ։ Ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ ստացողների համար նախատեսվում է գազի գինն ավելի շատ իջեցնել՝ 100 դրամ 1 խորանարդի դիմաց, սակայն միայնային պարագայում, եթե այդ խմբին պատկանողները տարեկան 600 խորանարդ մետրից ավելի գազ չսպառեն։ Ջերմոցային տնտեսություններին ևս սուբսիդավորում կտրամադրվի։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի կարծիքով, սակայն գնի իջեցումը ամենայն հավանականությամբ կարճաժամկետ կլինի։ Տնտեսագետը մտահոգված է նրանով, որ օրինակ անապահով ընտանիքներին տրամադրվող աջակցությունը ոչ թե Գազպրոմի, այլ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին է լինելու։
Սա ակնհայտ է, որ մեր պետական բյուջեն իր նվազ եկամուտներով չի կարող այս ռազմավարությունը երկար քաշել, և այս առումով սա ինքը շատ կարճաժամկետ գործիք է, և վստահաբար, եթե նույնիսկ հունվարի 1-ին, որը որ այն ամենաարագ ժամանակաշրջանն է, երբ որ սակագինը կարող է կյանքի կոչվել, մենք հուլիսի 1-ին հակառակ ազդեցությունը ևս կսկսենք։
Արտակ Մանուկյանը նկատում է գերշահույթներ ստացող Գազպրոմ Արմենիան, սակագնի զգալի իջեցում կարող էր անել շատ ավելի վաղ, մինչև նախընտրական շրջանը։
Իհարկե, կամայական նվազեցում սպառողի համար դրական է, դա որպես աքսիոմա դիտարկենք, հա, բայց այս քայլը նշանակում է, որ մենք վճարել ենք մի բավականաչափ երկար ժամանակ մի բանի համար շատ ավելի շատ, քան դրա իրական արժեքն է։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը նախանձելի չէ նաև հարևան Ադրբեջանում, Մանաթի գահավիժումը շարունակվում է տարածաշրջանի երբեմնի ամենակայուն տարադրամը սկսեց արժեզրկվել նավթի գների կտրուկ նվազման ֆոնին։ Այև ավելի քան 1 տարի ցնցումների մեջ գտնվող ադրբեջանական տնտեսությունը դեռ ուշքի չեկած, այսօր երկրի կենտրոնական բանկը հերթական անգամ ազանգեց արտարժույթային պաշարների կտրուկ նվազման մասին։ Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Միայն անցած 1 ամսվա ընթացքում Մանաթը 10%-ով արժեզրկվել է դոլարի նկատմամբ։ Ընդ որում ըստ փորձագետների այս անկումը անխուսափելիորեն շարունակվելու է։ Նախորդին կենտրոնական բանկը հայտարարել է, թե հոկտեմբերին աժութային պահուստները նախորդ ամսվա համեմատ կրճատվել են ավելի քան 127 միլիոն դոլարով, հասնելով 4.5 միլիարդ դոլարի։ Սա ամենացածր ցուցանիշն է Ադրբեջանում վերջին 8 տարիների մեջ։ Սոցիալական ցանցում գրել է տնտեսագետ Սամիր Ալիևը մանրամասնելով, անցած տարվա նույն ժամանակ հատվածի համեմատ անկումը կազմել է ավելի քան 40%։ Ակնհայտ է, որ աշխութային պահուստները հասել են ճգնաժամային մակարդակի, և այս վտանգավոր սահմանագիծը չանցնելու համար կենտրոնական բանկն այլևս արտաժույթ չի վաճառի առանց խիստ անհրաժեշտության։ Շուկայի մյուս խոշոր խաղացողը Ադրբեջանի նավթային պետական հիմնադրամն էլ արդեն կատարել է բյուջեի նկատմամբ իր պարտավորությունների առյուծի բաժինը, և լավագույն դեպքում մինչև տարեվերջ 1-ից 1.5 միլիարդ դոլար կվաճառի։ Մինչդեռ շուկայում արտարժույթի պահանջարկը շատ ավելի մեծ է, ինչը հանգեցնելու է Մանաթի հետագա արժեզրկման, կանխատեսել է Սամիր Ալիևը։ Տնտեսագետները զգուշացնում են, սա իր հերթին բերելու է ներկրվող ապրանքների 15-ից 18% թանկացման։ Ներքին շուկայում արդեն գնաճնակն հայտ է, թանկանում է անգամ այն ապրանքը, որ բերվել էր Մանաթի նախկին կուրսով, քանի որ գործարարները պետք է ստացած եկամտով նոր խմբականակ ներկրեն, և այս իրավիճակում իշխանությունների հայտարարությունները արհեստական գնաճի մասին տեղին չեն։ են։ Ազատության ադրբեջանական ծառայությանն ասել է տնտեսագետ Նաթիկ Ջաֆարլին։ Կառավարությունը որքան էլ հայտարարի, չի կարող զսպել թանկացումը ճնշումներով։ Ազատությանն ասել է ադրբեջանի ազատ սպառողների միության ղեկավար Էյուբ Հուսեյնովը հավելելով. Գների վերաբերյալ պաշտոնական վիճակագրությունը շատ հեռու է իրականությունից։ Ադրբեջանի վիճակագրական ծառայությունը պնդում է, թե անցած տարվա համեմատ սննդամթերքը թանկացել է ընդամենը 12%, մինչդեռ սպառողները պնդում են, թանկացումը չափվում է անգամներով, ասել է Հուսեյնովը։ Ըստ փորձագետների, ապրանքների շարունակական թանկացմանը նպաստում է ոչ միայն մանաթի արժեզրկում, այլև այս ամսվանից մաքսատուրքերը բարձրացնելու կառավարության որոշումը։ Իշխանությունները պնդում են, թե գնացել են այդ քայլին ներքին արտադրողին պաշտպանելու համար, սակայն այդ հայտարարությանը դժվար է հավատալ։ Ազատությանն ասել է սպառողների միության ղեկավարը մանրամասնելով. Ադրբեջանը մեծապես կախված է ներկրումներից, և ներքին արտադրողներն այսօր մեծ ցանկության դեպքում անգամ ի վիճակի չեն բավարարել շուկայի պահանջարկը։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներից մեկի մասին Մոսկվայում հանդիպել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետերը։ Կողմերը քննարկել են նաև սիրիական հակամարտությունը, Սիրիայի առաջնորդի և առհասարակ Սիրիայի հարցում միանգամայն հակադիր դիրքորոշում ունեցող Մոսկվան ու Անկարան որոշակի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել, մասնավորապես Հալեպի իրադրության շուրջ, Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Հուլուսի Աքարի և նրան ուղեկցող պատվիրակության անդամների պաշտոնական դիմավորման արարողությունը երեկ կազմակերպվել էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող վարչական համալիրում արարողակարգային բոլոր պահանջների խստիվ պահպանմամբ։ Թուրքական թերթերն այսօրվա իրենց հրապարակումներում ընդգծում են հատկապես Մոսկվա ժամանած պատվիրակության պատկառելի կազմը։ Մոսկովյան ուղևորության ընթացքում գլխավոր շտաբի պետին ուղեկցում էր Թուրքիայի մեկ այլ ազդեցիկ ուժային կառույցի ազգային հետախուզական ծառայության Միթի տնօրեն Հաքան Ֆիդանը։ Միթի տնօրեն Նիդեփ համարվում է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ամենահավատարիմ աջակիցներից մեկը։ Ուշագրավ է, որ պաշտոնական Անկարան նախապես որևէ տեղեկություն չէր տարածել երկրի ազդեցիկ հատուկ ծառայության ղեկավարի Մոսկովյան այցի մասին։ Թուրքական լրատվամիջոցներն օրինակ դրա մասին տեղեկացան միայն երեքշաբթի երեկոյան Աքարի Մոսկովյան այցի պաշտոնական լուսանկարների տարածումից հետո։ Փոխարենը թուրքական բանակի հրամանատարի այցը Մոսկվա սպասված էր։ Այն, որ Աքարը պետք է մեկնի Մոսկվա, սկսեցին խոսել դեռ շաբաթներ առաջ։ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի սեպտեմբերին Անկարա կատարած մեկօրյա այցից հետո։ Հիշեցնեմ, 1.5 ամիս առաջ Հուլուսի Աքարն ու նրա ռուսաստանցի պաշտոնակիցները խնդիրների բավական լայն շրջանակի էին անդրադարձել, այդ թվում Կովկասում ստեղծված կացությանը։ Անկարայում կայացած բանակցությունների ժամանակ Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետ Նիդեփ հայտարարել էր, թե թուրքական բանակի գործողությունները Սիրիայում անօրինական են։ Երեկ արդեն Թուրքիայի և Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի ղեկավարները մի քանի ժամ շարունակ փակ դռների ետևում քննարկում էին հենց Սիրիայում և Իրաքում ծավալված լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների ընթացքը և դատելով պաշտոնական հաղորդագրություններից այս մի զրույցն ավելի դրական մթնոլորտում է ծավալվել։ Բանակցությունների ավարտից մի քանի ժամ անց ուշ երեկոյան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն տարածեց, պնդելով, որ բանակցություններն ընթացել են կառուցողական մթնոլորտում և կողմերի միջև փոխըմբռնում է ձեռք բերվել առ այն, որ երկու պետությունների միջև շփումները գլխավոր շտաբերի մակարդակում պետք է շարունակվեն։ Այդ շփումները պետք է ծավալվեն նաև փորձագիտական մակարդակում, նշված է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Ուշագրավ է, որ Թուրքիայի և Ռուսաստանի զինված ուժերի հրամանատարների բանակցությունների ավարտից մի քանի ժամ անց Մոսկվան Հալեպում ստեղծված կացության հանգուցալուցման ուղված նոր ծրագրով հանդես եկավ։ Դրա հաջող իրականացման գործումը ստամենայինի որոշակի դերակատարություն է վերապահված նաև Թուրքիային։ Այս նախաձեռնության մասին մի քանի ժամ առաջ Մոսկվայում հայտարարեց Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը։
Принято решение вести в Алеппо 4 ноября.
Որոշում է կայացվել նոյեմբերի 4-ին առավոտյան 9-ից մինչև երեկոյան 7-ը Հալեպում մարդասիրական դաթար հայտարարել։ Ռուսաստանի կողմից նախապես գծված մարդասիրական միջանցքները ծառայեցվելու են քաղաքացիական բնակչության և զինյալների քաղաքից դուրս բերման գործին։ Ուղղակիորեն դիմում ենք զինված բոլոր խմբավորումների ղեկավարներին։ Դաթարեցրեք ռազմական գործողությունները և լքեք Հալեպը ձեր սպառազինությամբ հանդերձ։ Այդ նպատակով երկու միջանցք է բացվելու, որոնցից կհեռացվեն կառավարական բոլոր ստորաբաժանումները։ Միջանցքներից մեկը կբացվի դեպի թուրք-սիրական սահման, մյուսը դեպի Իդլիբ, հայտարարում էր Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետակ։
Один коридор открыт для следования к сирийско-турецкой границе, второй в Идлиб.
Այսքանն ենք նախատեսել Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով։ Մինչ այդ մեր լրատվությունը կարող եք հետևել Ազատություն TV-ի եթերում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։